baxt nimaligini bilasizmi? Qalban bolalardek bo'lish. Bebaho narsalar takrorlanmaydi. Shuning uchun ota-onamiz bitta. Bolalarimiz bizdek qiynalmasin deb quryapmiz-da uyni. Lekin kelajak bizning qo'limizda emas. Bas, biz ularni hikoyalarga aylantirdik. Saba surasi 19. oyat. Kunlar o'tib, zolimlar oddiy hikoyalar qahramoniga aylanadi. Bunga hayotimizda ko'p bora guvoh bo'ldik. Gohida mehr g'urbat manbai bo'ladi. Angliyalik ko'pchilik erkaklarning fikricha, ayollarni zo'rlash hodisalariga ularning kiyinishlari sabab bo'lar ekan. Hind binti Utba dedi: "Ayol kishandir. Erkak kishanini o'zi tanlasin." Allohdan xavf qilishning eng latif ta'rifi xavf uning muhabbatida qusurga yo'l qo'yishdan qo'rqishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Avvalgi payg'ambarlar so'zlardan insonlar topgan narsasi, agar uyalmasang, xohlaganingni qilaver." Imom Buxoriy rivoyati. Lekin har yerda xohlaganini qilayotganlarni ko'rish ham qiyin ish ekan. To'g'rirog'i, ko'rishga uyalar ekansan kishi. Ey zamon, gar oldingda ulug'lar xorlanadigan kunlar bo'lsa, ulardan bizni o'chirib tashla. Bunday kunlarni ko'rmaylik. Ko'p hollarda sukutimiz ortida so'zimiz bandi qilingan bo'ladi. Kim bir qalbni tiriltirsa, o'sha qalb ungadir. Yig'layotganim yo'q. Shunchaki aytayotgan so'zlaring ko'zimga kirib ketyapti xolos.